37 граѓански организации, професори и факултети дадовте барање до владата да го раскине договорот за изградба на малата хидроелектрана Рибничка 7. Зошто според вас е важно да се запре овој проект?
Така, реализацијата на планираните хидроцентрали во Националниот парк Маврово, меѓу кои и Рибничка 7, чија планирана локација се наоѓа во допрената природа на паркот и во непосредна близина на ново прогласеното природно наследство Буковите шуми во долината на длабока река, ќе предизвика огромни штети по природните вредности на паркот. Овие проекти во комбинација со се повеќе заселената урбанизација во ова подрачје се огромни закани за вредностите со кои располага истото и за кои веќе со години предупредуваат експертите на Бернската конвенција, давајќи при тоа конкретни препораки како би се запрело уништувањето на паркот, кои за жал државата и уште не покажува вистински намери да ги спроведа. Ваквите деградирачки активности со кои се соочува паркот се само резултат на отсутството на ефективен закон и план за управување кои државата требаше досега да ги донесе и со тоа да обезбеди доследна заштита на Националниот парк Маврово.
Зборувате за тоа што Националниот парк Маврово не е репрогласен веќе со години?
Не е репрогласен, така. Искрено се надеваме дека набрзо државата ќе ги преземе потребните активности за донесување на закон и план, искористувајќи ја при тоа можноста за помош од експертите на Бернската конвенција во овие процеси кои државата веќе и ја побара. А се со цел воспоставување на ефективна заштита на паркот и спречување секакви активности кои би имале негативно влијание врз животната средина и природата како овие мали хидроцентрали.